You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ13កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2567ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការយាយីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយុវជនអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមជាមួយខ្មែរក្រោមតវ៉ាទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមបកកម្លាំងជាតិត្រៀមធ្វើបាតុកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការក្រុមអតីតជនទិញផ្ទះនៅបូរីលែងនវត្រាថាពួកគេមិនទទួលយកការដោះដូរដីពីក្រុមហ៊ុនទេរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកអិនដារ៉ាច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំណែកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការបដិសេធមិនទទួលយកការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមរម្យនោះទេចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithu ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឯនោះវិញយុវជនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីចាគឺពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីចូលរួមគ្នាចាតវ៉ាជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់ឃុំពួកគេចាត់ទុកការចូលរួមជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិឯនេះវិញចាសគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាង100នាក់ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងគោលបំណងទាមទាររដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឬក៏អ្នកទោសមនសិការដោយឥតលក្ខខណ្ឌចាសចំណែកឯមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវិញជំរុញដល់អាជ្ញាធរថាគួរតែជួយសម្រួលទៅដល់សន្តិសុខសวัสดิភាពរបស់អ្នកចូលរួមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិដោយរលូនចាលោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
គណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងរៀបចំតវ៉ារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយដោះលែងអ្នកទោសមនសិការកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ ពួកគេបានជ្រើសរើសយកទីស្នាក់ការគណៈបកស្ថិតនៅភូមិព្រែកតឡុង1សង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យជាទីកន្លែងសម្រាប់ការជួបជុំសម្ដែងមតិបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើទោះបីពួកគេជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីយ៉ាងណាក្ដីទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វັດជុអាស៊ីសេរីថាសកម្មជនបកនិងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខរាប់រយនាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនានាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីជួបជុំគ្នាលើកបដាសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាការតវ៉ានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌សង្គមមានសិទ្ធិចូលរួមសម្ដែងមតិបានដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលរួមហើយគណៈបកកម្លាំងជាតិស្វាគមន៍នៅវត្តមានបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បើយើងចូលរួមកាន់តែបាកាន់តែច្រើនពេលហ្នឹងនឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយកាន់តែឆាប់ពីព្រោះវត្តមានរបស់អស់លោកលោកស្រីមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមការទាមទារយុត្តិធម៌
លោករងឈុនបញ្ជាក់ថាការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងទាមទារឲ្យដោះលែងសមាជិកគណៈបកគឺលោកគីវិសាលនិងលោកអ៊ំវិរៈរតរួមជាមួយអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកថាច់ស៊ីថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីលោកកាសរាយមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធើព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនផ្សេងទៀត
តាមតែកម្ពុជាយើងមិនបានស្ដារឡើងវិញនៅការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកកម្លាំងជាតិមើលឃើញថាត្រូវតែបញ្ឈប់អាការចាប់សកម្មជនសង្គមចាប់សកម្មជននយោបាយដាក់គុកនេះវាជារឿងមួយអាក្រក់តែមិនមានផលចំណេញអ្វីដល់កម្ពុជា
វັດជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងប្រធានអង្គភាពអ្នកណនពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាចំណែកអ្នកណនពាកសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីក៏មិនអាចតេតឹងបានដែរជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាមានប្រសាសន៍ថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយការជួបជុំសម្ដែងមតិដោយគ្មានការរារាំងនោះទេលោកយល់ថាបើទោះបីសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក្ដីតែសមត្ថកិច្ចគួរការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកចូលរួមដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្ម
ជាយាមកំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាយាមអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនតតម្លៃឲ្យសិទ្ធិនយោបាយជាតបតៃសេរីពូបៈគឺមានន័យថាឲ្យជីវរដ្ឋមកចេញមតិឲ្យបានច្រើនតែមតិស្របទាំងតិចតួយបាទដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាជាតិប្រយោជន៍រួមលើកលែងតែបទអក្រិតជាក់ស្ដែងដូចជាអំពើពុករលួយឯជាដើមបាទ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាអញ្ញាធរដ្ឋភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នករិះគន់រដ្ឋភិបាលដាក់ពន្ធនាគារបានក៏ក្រើកឡើងសារជាថ្មីនៅរយៈពេលចុងក្រោយមកដល់ពេលនេះអ្នកទោសមនសការជាង50នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេដូចគ្នាពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់នឹងខ្លែងឯកសារជាដើមតែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកករណីទាំងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់សម្លេងបកប្រឆាំងដើម្បីរក្សាអំណាចតែកិនរឿងនេះអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាលោកមឺហ្វីបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម X ដោយលោកបន្តជំរុញឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់ដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
អ ឥឡូវយើងមកប្រធានបទយើងវិញថាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅចំពោះអ្នកដែលនៅតែអត់ហ៊ានអ្នកចេះដឹងហើយហើយនៅតែមិនហ៊ាននិយាយនៅតែមិនហ៊ានថាមិនជួយរែងពុនគ្នានោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបណ្ដោះគំនិតហើយមកជួយរែងពុនផងដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិដើម្បីអនាគតមនុស្សកលក្រោយកូនចៅរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំគិតថាវិធី1ដែលយើងធ្វើម៉េចអាចបដោះបាននោះគឺធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគឺឲ្យមានការរៀបចំប្រព័ន្ធការសិក្សាយ៉ាងណាឲ្យសិស្សហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃនៅប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រួមអត្តសញ្ញាណជាតិអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយទី2គឺភាពជាគំរូដូចកន្លងមកសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅទីនេះដោយសារតែខ្ញុំមានអ្នកជាគំរូអ្នកណាគឺបណ្ឌិតកែមលីភាពជាគំរូហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់លោកគឹមបាទសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអីកិច្ចការងារសង្គមយើងនិយាយអំពីការងាររួមយើងនិយាយពីប្រជាជនរួមប៉ុន្តែមែនតើអត់ដែរមានបុគ្គលគំរូណាដែលឈរឲ្យមាំដើម្បីបង្ហាញថានៅមានន័យថាសង្គមនេះគឺមានបុគ្គលដែលគិតអំពីសង្គម
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vithu Azizi Saray ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលមានលោកជួនច័ន្ទបុត្រជជែកគ្នាជាមួយលោកសំពូលីរួមជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់នេះចាបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនដែលរួមមាន Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រធានបទដែលអ្នកទាំង3ជជែកពិភាក្សានេះគឺតកតងនឹងថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យយុវជនអាចបន្តមនសិការរបស់ខ្លួនចាហើយនៅស្ថិតនៅក្នុងបរិបទសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើយុវជនគួរតែរក្សាមនសិការរបស់ខ្លួននោះបានដោយរបៀបណាចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់ Vithu Azizi Saray ចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាតកតងនឹងប្រធានបទនេះកុំបីខានចាដោយលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅលើប្រអប់ស្វែងរកនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ Vithu Azizi Saray នេះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសចូលមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vithu Azizi Saray ចាសនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាសយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសតកតងនឹងអតិថិជនដែលទិញផ្ទះនៅបូរីលេខនវត្ត្រាវិញម្ដងចាក្រុមហ៊ុនចាក្រុមអតិថិជនដែលបានទិញផ្ទះចេញពីក្រុមហ៊ុនបូរីលេខនវត្ត្រាអះអាងថាពួកគេមិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌដោះដូរយកដីពីក្រុមហ៊ុនជាដាច់ខាតនិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនពន្លឿនសាងសង់ផ្ទះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលទៅរស់នៅការអះអាងនេះបន្ទាប់ពីអង្គញាលេខនវត្ត្រាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដោយប្រកាសថាចាអាចអ្នកដែលទិញផ្ទះពីបូរីលេខនវត្ត្រាអាចមកដូរយកដីនិងបំបែកបានប្លង់រឿងទៅឲ្យក្រុមអតិថិជនបានចាលោកទីនសកលយារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអតិថិជនបានទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនអង្គញាលេខនវត្ត្រាគម្រោង 6A អះអាងថាលក្ខខណ្ឌដោះដូរដីចំនួនវិញនោះពួកគេមិនប្រទល់យកជាដាច់ខាតនិងទាមទារឲ្យម្ចាស់បូរីលេខនវត្ត្រាចេញមុខដោះស្រាយនិងត្រូវសាងសង់ផ្ទះតាមកិច្ចសន្យាអតិថិជនដែលបានទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនបូរីលេខនវត្ត្រាមកពីស្រុកម៉ាភ្នំខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីភួនស្រីលក្ខអះអាងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាក្រុមអតិថិជនមិនប្រទល់យកលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញនោះទេដោយសារតែពួកគេបានប្រមូលដីស្រែចម្ការនៅស្រុកកំណើតនិងអ្នកខ្លះទៀតខ្ចីលុយធនាគារពីព្រោះចង់បានផ្ទះស្នាក់នៅភ្នំពេញលោកស្រីបន្ថែមថាក្រុមអតិថិជនកំពុងតែជជែកដើម្បីរំដោះស្រាយនឹងស្វែងរកកិច្ចអន្តរកម្មពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យជួយអន្តរកម្មទៅក្រុមហ៊ុនលេខនវត្រាសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនឲ្យបានគ្រប់គ្នា
អានេះគាត់ធ្វើស ែចិត្តគាត់ណាត់ឃើញខ្លួនឯងនេះខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានគំនិតអីផ្សេងទៀតឡងពួកខ្ញុំជាអតិថិជនរបស់គ្នាហ្នឹងតែប្រតិភិជនពួកខ្ញុំគាត់អត់ដោះដូរទេបើគាត់កំណត់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងថានឹងសាសងផ្ទះឲ្យហើយគាត់ធ្វើផ្លង់បំបីក្បាលដីឲ្យពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តគាត់ថាចង់ឲ្យរីករត់ថាប្របាជួយមើលខាងបុរីហ្នឹងផងអញ្ចឹងណាបងជួយឲ្យគាត់ពលឿនហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគាត់មានទំនុកចិត្តផងខ្ញុំឲ្យនិយាយទៅបាត់ទំនុកចិត្តអស់ហើយបងខាងពួកខ្ញុំជាអតិថិជនហ្នឹងគឺបាត់អស់លីងហ្មង
អតិថិជនម្នាក់ទៀតថ្លែងសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាលោកបានទិញផ្ទះនៅគម្រោង 6A ជាង 10,000 ដុល្លារដោយសង្ឃឹមថានឹងបានផ្ទះរនៅសមរម្យមួយប៉ុន្តែជាង3ឆ្នាំមកហើយបរិយនៅមិនទាន់បានសាងសង់រួចរាល់នៅឡើយថែមទាំងរងល្បិចមិនចង់ទទួលខុសត្រូវដែលខ្លួនបានធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាមួយអតិថិជនលោកគ្មានសង្ឃឹមថាអាចបានផ្ទះរស់នៅនិងមានដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់នោះទេពីព្រោះសពថ្ងៃមិនឃើញរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការនិងយន្តការច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយទេ
គេទិញចង់បានផ្ទះហើយគេទិញដីគេទិញដីបាត់យូរណាស់ហើយមកគេរងចាំដល់ពីអត់ធ្វើឲ្យគេលើសរាប់ឆ្នាំ3ឆ្នាំអីហើយមកដោះដូរគឺតែសុំអត់ដីពុតដីខ្យល់មិនដឹងដីលួងដាច់ហ្នឹងយកមកដោះដូរហើយសួរថាតម្លៃដល់ផ្ទះគេទិញតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយទៅដោះដូរអាដីដែលលក់អត់ចេញហ្នឹងយកមកឲ្យគេប្រោមហើយគេទិញគេជឿជាក់លើបរិយហ្នឹងគេទិញចង់បានផ្ទះនៅគេទិញដីខ្ញុំក៏ដែរគេទុកលុយទិញដីខ្សែឬក៏ដីភូមិដែលដាច់សញ្ញាហ្នឹងវាល្អជាងហ្នឹង
វិទ្យុអសីស្រ័យបានអាចតតងអង្គាលេងនវត្រាដើម្បីសំការឆ្លើយតបចំវិញនឹងរឿងនេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី21មេសាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបង្ហោះសារជូនដំណឹងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20មេសាថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានសម្រេចដោះដូរដីនិងបំផៃផ្លង់រឹងឲ្យអតិថិជនដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការដោយមាន2ជម្រើសទី1ផ្ទះមួយល្វែងដែលមានតម្លៃជិត 40,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុនត្រូវដោះដូរដីឲ្យអតិថិជនវិញចំនួន2ប្លង់ដែលលោកបានសរសេរថាមានតម្លៃដី 60,000 ដុល្លារទី2ផ្ទះមួយល្វែងដែលមានតម្លៃជិត 40,000 ដុល្លារដែរត្រូវដោះដូរដីឲ្យអតិថិជនចំនួន2ប្លង់មានតម្លៃជិត 70,000 ដុល្លារដែលដីមានទំហំក្បាល30ម៉ែត្របណ្ដោយ70ម៉ែត្រលោកបានសរសេរអះអាងទៀតថាការដោះដូរនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមអតិថិជនមួយចំនួនបាទទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមអតិថិជនលើកឡើងថាពួកគាត់ខំប្រឹងលក់ដីរាល់សម្បត្តិខ្ចីបំណុលធនាគារដើម្បីយកលុយទាំងនោះមកទិញផ្ទះល្វែងនៅក្នុងបរិយាដើម្បីរស់នៅសមរម្យដូចគេដែរប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមិនសាងសង់ឲ្យទៅវិញពួកគាត់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់កិច្ចសន្យាទើបជាដំណោះស្រាយល្អនិងមិនត្រូវរកលេសសពបែបយ៉ាងដូចនេះនោះឡើយតើតើនៅរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការតវ៉ាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការប្តឹងប្តល់គ្នាដោយករណីបរិយផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុននិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវសម្រាប់សម្រួលរវាងអតិថិជននិងភាគីក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទើបជារឿងល្អ
អញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនចង់ឃើញការឡើងនៅការទាមទារតវ៉ាឬអំពើហិង្សាណាមួយទេអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជៀសរាល់បាតុភិបនេះក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនគួរណាស់តែធ្វើការចរចានិងដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីដែលអាចទទួលយកបានណា
កាលពីចុងឆ្នាំ2023ក្រុមអតិថិជនរបស់អង្គការលេខនវត្រាបាននាំគ្នាចេញតវ៉ាតាមបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តដោយពួកគេទាមទារក្រុមហ៊ុនមួយនេះគ្រប់តាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនលើសពីនោះពួកគេទទូចអរដ្ឋាភិបាលជួយរកដំណោះស្រាយពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបរិយលេខនវត្រាមិនទាន់បានប្រកល់ផ្ទះជូនពួកគាត់នៅឡើយបើទោះបីជាបានបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ទៅហើយក៏ដោយអង្គការលេខនវត្រាគឺជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក៏ជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ីងមុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនលោកលេងនវត្រាក៏ធ្លាប់ស្ពាយលុយសុទ្ធរាប់សែនដុល្លារយកទៅប្រគល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលបានថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រឹត្តផងដែរខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានៅស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចាននិង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា POSSW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ POSSW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង POSSW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ POSSW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m POSSW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង POSSW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រោមយុវជនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គឺគ្រប់ទិសទីឲ្យចូលរួមតវ៉ាជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់ឃុំពួកគេចាត់ទុកការចូលរួមជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
សកម្មជនសង្គមលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងទៅចូលរួមសម្ដែងមតិជាមួយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពក្នុងនាមជាខ្មែរដែលមានឈាមជ័រតែមួយសកម្មជនសង្គមលោកកឹមជីលីនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមសម្ដែងមតិតាមក្រមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបាននិងស្របច្បាប់ដើម្បីជួយតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម13អង្គរូបដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់សឹកនិងឃុំខ្លួនការជំរុញរបស់យុវជននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាប្រមាណ200នាក់ដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវនិងប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមពលរដ្ឋនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានគម្រោងយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតវៀតណាមអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម13អង្គរូបលោកកឹមជីលីនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាការចូលរួមរបស់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីគ្រប់ទិសទីដោយផ្ទាល់ក្តីនិងដោយប្រយោលតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីគឺជាសារបង្ហាញសាមគ្គីភាពនៃជនជាតិខ្មែរនិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍ខ្មែរតែមួយ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាគួរតែហួសពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងគិតឲ្យទៅដល់អំពីភាពរឹងមាំនៃជាតិសាសន៍របស់យើងអាចទៅមុខបានតតែយើងចេះជួយថែរក្សាគ្នាជួយយកអាសាគ្នាជាដើមនឹងបាន
លោកកឹមជីលីនក៏សម្គាល់ថាក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាម្ដងភាគីវៀតណាមតែងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកខកចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអន្តរាគមន៍ទៅភាគីវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាខ្មែរដែននោះយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាសមាជិកប្រសិទ្ធិ3រូបនៃគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនឹងយកចិត្តទុកដាក់យកសំណុំរឿងនេះទៅពិភាក្សារកជំនួយពីប្រសិទ្ធិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន
៍ចង់មើលឃើញនៅពេលខាងមុខទៀតនេះសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភាឬក៏សមាជិកណាមួយនៃព្រឹទ្ធសភារបស់កម្ពុជាយើងបានចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោមនោះចាប់ផ្ដើមខ្វាយខ្វល់ចេះខ្វាយខ្វល់ជាជាងស្ងាត់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងព្រឹទ្ធសភាយើងមានតំណែងមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3ដែរដែលគាត់ជាប់
វត្តអសីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងម៉ូនីកាបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែមេសារីឯអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកម៉ាច់មាសភក្តីនិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាវត្តអសីស្រីក៏មិនអាចតតងបានដែរនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រុន ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាករណីអាជ្ញាធរភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហែញាត់សម្ដីមតិគឺជាការបង្ហាញជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាពលរដ្ឋជាតិខ្មែរនៅឡើយលោកពញ្ញុលថាបើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកខ្មែរក្រោមគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានជួបរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីជជែកគ្នាមុននឹងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវកោះហៅអ្នកតំណាងខ្មែរក្រោមឲ្យបង្ហាញញត្តិទាំងឡាយដែលពួកគាត់ប្រុងដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកស្រិនស្រិននិយាយថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានផលអាក្រក់ធ្វើឲ្យខ្មែរក្រោមឈប់ចង់ការពារកម្ពុជាក្រោមហើយនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេពីព្រោះខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមិនយល់ព្រមបោះបង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចោលឡើយលោកបានហៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាការមិនយល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្មែរក្រោមនេះគឺបង្ហាញឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំដែលស្រឡាញ់ទឹកដីដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគឺបែរទៅជាគិតអវិជ្ជមានចំពោះរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនចំណេញទេនៅក្នុងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺខ្មែរក្រោមរងហែញាត់យកទៅឲ្យសាលារាជធានីជាពិសេសយកទៅឲ្យស្ថានទូតយួននៅភ្នំពេញនោះ
ក្រោយពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវនិងប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រធានស្ដីទីលេខាធិការដ្ឋាននៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកកឹមស៊ីសំណាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាថាពួកគាត់មានគម្រោងជួបជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសានៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីដើម្បីសម្ដែងមតិនឹងចាត់តំណាង10នាក់យកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងស្ថានទូតមួយចំនួនប្រចាំកម្ពុជារយៈពេល8ខែចុងក្រោយនេះអញ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ឃុំខ្លួនព្រះសង្ឃសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដាក់គុកចំនួន13នាក់ហើយដោយសារពួកគេធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអសីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វត្ថុអសីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាទទួលបានសំណូមពរច្រើនណាស់ចាពីលោកអ្នកស្ដាប់ថាកុំអោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដាក់ចំណងជើងព័ត៌មានឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចាយើខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងខុសពីខ្លឹមសារទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នករកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីតែរកប្រាក់ប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vithu Azizi Saray រួចយកទៅកាត់តបដូរចំណងជើងតាមរបៀបផ្លាយផ្លាយហួសហេតុខុសពីការពិតក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យចូលទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ចុចទស្សនាដើម្បីឲ្យបាន View ច្រើនគឺឲ្យបានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនចាំមានអ្នកចុចស្ដាប់មានអ្នកចុចទស្សនាកាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចរកប្រាក់បានពីការបោកប្រាស់នោះកាន់តែច្រើនផងដែរចាស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចាស់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់ទាំងនេះបានដោយលោកអ្នកនាងចាស់ឈប់ចុចស្ដាប់ឬក៏ឈប់ទស្សនាការផ្សាយណាដែលដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនោះចាស់ជាពិសេសទៅទៀតដើម្បីបានស្ដាប់ព័ត៌មានពិតរបស់ Vithu Azizi Saray ចាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាស់ចូលទៅកាន់ទំព័រ YouTube របស់ Vithu Azizi Saray ចាស់ដែលមានអាសយដ្ឋានចាស់ www.youtube.com/nrfa ខ្មែរចាស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាស់តាកតងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញម្ដងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសគឺដើម្បីឲ្យចិនជួយបន្តគ្រប់គ្រងការកាន់អំណាចបែបផ្ដាច់ការ ចាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនិយមជាជាងជំរុញជាជាងការដែលជំរុញផលប្រយោជន៍ជាតិនិងការអភិវឌ្ឍទៅតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលអាចជាផលប្រយោជន៍ពីដៃគូអភិវឌ្ឍនោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដចាការលើកឡើងនេះគឺស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺលោកវ៉ាងយីកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែមេសាក្រោយពីលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេនៅថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ប្រមុខការទូតចិននៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងជជែកពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសមានប្រាវិសុវស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាការពង្រឹងអំណាចដល់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងបន្តខ្ចីបុលលុយពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយលោកថាជាថ្នូរមកវិញកម្ពុជានឹងប្រកាសគាំទ្រប្រទេសចិនដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់
ចិនក៏ចង់បានកម្ពុជាជាកូនជើងមួយដើម្បីពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើកម្ពុជានិងទៅកាន់ពិភពលោកហើយចិនក៏ចង់ពឹងកម្ពុជាឲ្យជួយចិនពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវការចិនដើម្បីជួយពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជ័យកម្ចីបន្ថែមទៀតពីចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចរស់រានមានជីវិតបន្តទៅមុខទៀតកម្ពុជាក៏ចង់ពឹងចិនឲ្យជួយការពារប្រជាជនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយតែងតែការពាររបបផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោក
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជាលើកនេះក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតលោកវ៉ាងយីក៏នឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនជាមួយអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC លោកសុនចន្ទថុលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីប្រាវិសុវស៊ីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី21ខែមេសាថាក្រៅពីចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាហើយលោកវ៉ាងយីនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសុកចន្ទាសុភីលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនិងជជែកលើបញ្ហានៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនអ្នកសិក្សាសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ាម៉ាក្រាមើលឃើញថាទោះបីកម្ពុជាចាប់យកចិនជាក្នុងបង្អែកនិងទទួលជំនួយនិងកម្ចីជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយចិនក៏ដោយក៏ផលប្រយោជន៍ទាំងនោះហាក់មិនដល់ដៃពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប់បំណុលវណ្ណក
ទោះបីយើងឃើញការកំណត់ថ្មីរបស់អ្នកបន្តវេនថ្មីហ្នឹងក៏លោកផុតរយៈពេល4 5ខែមកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការដំណើរការដោះស្រាយរឿងបំណុលហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាចំណោទនៅតែជាបញ្ហាកង្វល់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរដែលបាត់ចំណូលជាច្រើនក្នុងស្ថាប័នអ្នកដែលរកស៊ីកម្រិតប្រជុំហ្នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជីវិតដីថែក្តីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងជ្រោយក្តីអញ្ចឹងលទ្ធផលមិនតាន់មានផ្លែផ្កាឬក៏អាចឃើញជាដុំប្រភពនៃសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅឡើយ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីក្រុងមានចំនួនទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសាននៅថ្ងៃទី22ខែមេសានឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់កម្ពុជានិងក៏ជាម្ចាស់បំណុលធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែរកម្ពុជានេះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជាង 11,000 លានដុល្លារក្នុងចំណោមបំណុលបរទេសទាំងនោះកម្ពុជាជំពាក់មិត្តដៃថៃចិនច្រើនជាងគេគឺមានចំនួនជាង 4,000 លានដុល្លារខ្ញុំបានមេរិត Visualisasi ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតកតងនឹងប្រជិច Funon Dejo ដល់ជំរងចម្រាស់វិញម្ដងចាតាប្រិយមិត្តបានជ្រាបទេថាតានៅលើពិភពលោកយើងនេះចាប់ប្រជិចនៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះដែលវែងជាងគេហើយប្រជិចណាខ្លះដែលល្បីជាងគេចុះចំណែកនៅកម្ពុជាវិញតើអ្វីខ្លះដែលប្រិយមិត្តចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាគួរតែយល់ដឹងអំពីគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីក Funon Daicho នៅកម្ពុជានេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ស្វែងយល់ពីព្រែកជីកសំខាន់នៅលើពិភពលោកជាទូទៅព្រែកជីកត្រូវបានមនុស្សបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទប់ទឹកចំនួនរំដោះទឹកនិងដើម្បីបម្រើឲ្យប្រព័ន្ធទ្រេសាសជាដើមគេក៏អាចតភ្ជាប់ព្រែកជីកទៅកាន់ទន្លេនិងសមុទ្រដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញព្រែកជីកដែលវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺព្រែកជីកក្រង់ខាណាល់ដែលមានប្រវែង1776គីឡូម៉ែត្រនៅប្រទេសចិនប្រើរយៈពេលសាងសង់រហូតដល់ទៅ2000ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ486មុនគ្រិស្តសករាជព្រែកជីកនេះតភ្ជាប់ទន្លេសំខាន់ពីរនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺទន្លេលឿងនៅភាគខាងជើងនិងទន្លេយ៉ាងសេនៅភាគខាងត្បូងព្រែកជីកសុយអេអាចជាព្រែកជីកដែលល្បីជាងគេនៅលើពិភពលោកមានប្រវែង193គីឡូម៉ែត្រព្រែកជីកនេះត្រូវបើកឲ្យដំណើរការកាលពីឆ្នាំ1896ក្រោយចំណាយពេលសាងសង់អស់10ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករ120,000នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការសាងសង់ព្រែកជីកនេះព្រែកជីកនេះខណ្ឌចែកទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីដោយតភ្ជាប់សមុទ្រក្រហមនិងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេព្រែកជីកនេះកាត់បន្ថយចម្ងាយពីសមុទ្រអារ៉ាប់ទៅទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រមាណ9000គីឡូម៉ែត្រព្រែកជីកដែលតភ្ជាប់មហាសមុទ្រពីរឲ្យជាប់គ្នារវាងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកគឺព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាព្រែកជីកនេះមានប្រវែង82គីឡូម៉ែត្រសាងសង់រួចកាលពីឆ្នាំ1914ប្រើរយៈពេល7ឆ្នាំដោយអាមេរិកចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង375លានដុល្លារយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករ25,000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការសាងសង់ព្រែកជីកនេះខ្លីជាងព្រែកជីកសុយអេប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រគម្រោងព្រែកជីក Funon Daicho មានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីដៃទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់តាមខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបព្រែកជីកនេះមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើ100ម៉ែត្រផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រមាណ 5.4 ម៉ែត្រគ្រោងចំណាយអស់ថវិកាប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,600,000នាក់ត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារតែការសាងសង់ព្រែកជីកនេះបច្ចុប្បន្នគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីក Funon Daicho កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលក្រោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចវៀតណាមប្រមានថាព្រែកជីក Funon Daicho អាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធារបស់ចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅខណៈប្រទេសចិនកំពុងខ្វះខាតថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតយក្សនានាក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ BRI របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាទន្ទឹមនឹងព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក៏មានព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសដែរចាលោកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបាននៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានដែលមានអាសយដ្ឋានចា www.rfa.org ចាព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនេះចាគ្របដណ្ដប់រឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសឬតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពដូចជានៅកម្ពុជាឡាវវៀតណាមភូមាគ ូរ៉េខាងជើងនិងចិនជាដើមក្រៅពីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដឡែកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមទាំងរបាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតថែមទៀតផងចា៎ហើយដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលកើតមាននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលនេះចា៎សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VTV Asia Today ជាភាសាអង់គ្លេសនេះកុំបីខានចា៎សូមអរគុណចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិចាគឺលោកអិនដារ៉ាលោកច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការដែលបដិសេធមិនទទួលយកការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមរម្យនោះទេចាលោកជីវតារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តសិទ្ធិនៅកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមមួយចំនួនកេងចំណេញនយោបាយតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអិនដារ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី20មេសាបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបង្កើតសមាគមនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតំណាងកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយដាក់ពន្ធនាគារគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះឡើយក្រៅពីនេះកម្ពុជាបានចោទមន្ត្រីជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិថាវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនស្របតាមវិជាជីវៈនិងមិនយុត្តិធម៌ប្រតិកម្មរបស់តំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី19មេសាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការយាយីការផ្តន្ទាទោសលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបំពានលើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលផ្ទុយពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលបញ្ហានេះនឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាសង្គមថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួននិងកោះហៅសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនោះរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយកាលពីថ្ងៃទី5មេសាពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម With you Aziz Rai មិនអាចតាកតងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីងចន្ទាដើម្បីសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21មេសាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី21មេសាដោយលោកអះអាងថាអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនមិនដែលលើកយកដែនកំណត់នឹងការទទួលខុសត្រូវដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមកនិយាយឡើយពោលគឺពួកគេនិយាយតែសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានព្រំដែនលោកប៉ែនបូណាចាត់ទុកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះថាមានចេតនាកេងចំណេញនយោបាយនិងបំរើឲ្យរបៀបវិរៈនយោបាយដែលលាក់នៅពីក្រោយទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលតែងច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកសង្កេតឃើញថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិការងារតែងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួននៅពេលពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងនិងមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយផង
រឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាទាំងការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយទាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីទៀតណាមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានសកម្មជនដូចជាសហជីពកញ្ញាឈឹមសិទ្ធណាកញ្ញាសេងធីរីក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនទៀតខ្ញុំគិតថារឿងនេះគេបានដឹងអស់ហើយបាទហើយបើយើងព្យាយាមក្នុងការលាក់បាំងឬក៏យើងព្យាយាមនៅក្នុងការលើកបញ្ហានឹងឆ្លើយតបចេះចុះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយដែលសម្រាប់កម្ពុជាដែលល្អទៅថ្ងៃអនាគតទេ
ការបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបានក្លាយជាទម្លាប់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគេតែងសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរតាមយាយីនិងប្រើហិង្សាលើពលរដ្ឋដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីឥតស្រាកស្រានដូចជាករណីក្រុមកោតក្រ Nagaworldនឹងពលរដ្ឋរងការរំលោភយកដីធ្លីនៅបឹងតាមុខនៅពេលពួកគេចេញតវ៉ារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលើសពីនេះនៅមានការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការលើសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារបរិស្ថាននិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់អាជ្ញាធរព្រមទាំងការបង្ក្រាបនិងបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរាប់សិបនាក់ត្រូវបានជួនបិទមុខលបវាយឲ្យរបួសធ្ងន់នៅទីសាធារណៈទាំងកណ្ដាលថ្ងៃហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរអសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកដៃដល់ទាំងនោះសូម្បីតែម្នាក់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីថាគួរតែអនុវត្តមាគ៌ានយោបាយឲ្យខុសពីអតីតកាលនិងគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះទៅទៀតពួកគេក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាលុបចោលឬកែប្រែច្បាប់ជាតិមួយចំនួនជាពិសេសចំណុចនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលមិនស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយងាកមកចូលរួមសន្ទនាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយគោរពភាពចម្រុះនៃការបញ្ចេញមតិនិងធានាដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបានខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុផតខាសរបស់ Visual អាស៊ីសេរីសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុធនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងនឹងកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាត្រឡប់មកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi សេរីវិញនៅយប់ថ្ងៃស្អែកនេះចាគឺយប់ថ្ងៃច័ន្ទយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi សេរីចាដែលជាការជជែករវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកសំពូលីនិងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចាតតងនឹងកតាអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យយុវជនអាចបន្តមនសិការរបស់ខ្លួនបានចានៅក្នុងបរិបទសង្គមរបស់កម្ពុជាដែលបើទោះបីជាមានយុវជនកំពុងតែឡើងកាន់អំណាចក្តីក៏ការគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរទៅលើពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននោះគឺនៅតែមានកើតឡើងនៅឡើយទេហើយថាតើយុវជនធ្វើបែបណានៅក្នុងបរិបទសង្គមបែបនេះដើម្បីរក្សាមនសិការរបស់ខ្លួននោះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាកុំភ្លេចចូលមកស្ដាប់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅយប់ថ្ងៃស្អែកគឺយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះកុំបីខានចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតនឹងការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសឯណេះវិញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការជួយកសាងសហគមន៍ខ្មែរនៅឯទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាដោយអហិង្សាដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនោះគឺលោកអង្គរទ្ធីចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារាអំពីប្រវត្តិនិងការតស៊ូរបស់លោកអង្គរទ្ធីនេះដូចតទៅ
kill the people.
Answer.
Who killed democracy?
រៀងរាល់ពេលមានបាតុកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងរបបជិះជាន់នៅកម្ពុជាគេតែងតែឃើញមានវត្តមានរបស់លោកអង្គរទ្ធីគឺជាអ្នកស្រេចជាយខុសនិងរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីទាំងនោះមូលហេតុដែលលោកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិដោយអហិង្សានេះគឺដោយសារតែលោកស្អប់ខ្ពើមអំពើគៀបសង្កត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែត
ហើយខ្ញុំចង់បានតែឃើញខ្មែរយើងបានសេរីភាពមានដំណំត្រឹមត្រូវតែគ្រប់ឆន្ទៈជាបុរដ្ឋដែលត្រូវតាមគោលការណ៍ពិចិត្រធម្មតាពិតៗហើយអនុញ្ញាតឲ្យជាបុរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការជឿរឿមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលការថែសារពីអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅពេលទីទទួលបាន
លោកអង្គរដ្ឋីមានអាយុ64ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1959នៅសង្កាត់លេខ5រាជធានីភ្នំពេញឪពុករបស់លោកមានឈ្មោះអង្គអិនជាអតីតមន្ត្រីគយនិងម្ដាយឈ្មោះសែមស៊ីផនជាស្ត្រីមេផ្ទះលោកមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន11នាក់ហើយលោកគឺជាកូនទី8ដោយគ្រួសារខ្មែរភាគច្រើនទៀតដែរគ្រួសារលោកអង្គរដ្ឋីបានរស់នៅនឹងធ្វើការជាទំនន់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដោយចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតទៅតាមការចាត់តាំងរបស់អង្គការខ្មែរក្រហមក្រោយពេលកងទ័ពវៀតណាមចូលវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ1979លោកអង្គរទ្ធីនិងក្រុមគ្រួសារបានបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចុងឆ្នាំ1980ទើបលោកសម្រេចចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅជំរំនងច័ន្ទក្បែរព្រំដែនថៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអង្គរទ្ធីដែលមានគ្នាចំនួនជិត20នាក់បានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ1981
ដល់ចាំពេលនៅ Halloween របស់គេ Halloween ខ្ញុំដឹងអីផងមកដល់ឃើញជិះសមុខខ្មោចពួកគ្នាភ័យហ្នឹងអានោះអត់យកអត់យល់ណាបាទពេលភ័យទៅមួយមួយពាក់សរុបខ្មោចដើរកន្លែងហ្នឹងដល់ដាឡាសសាបាទមកដាឡាសហើយពួកយើងបានក្រុមអង្គការ Catholic Charity CCC ហ្នឹង USCC ណាអ្នកពួកខ្ញុំតាមក្រុមគូសាមកទាំងអស់មកពីជំរំពីណោះពីជុនបុរីមករហូតមកដល់ដាឡាតិចសាអត់មានឈប់នៅជំរំមកទៀតទេសំណងមែនទេ
ពេលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទឹកដីថ្មីនោះលោកអង្គរដ្ឋីបានឈានចូលដល់វ័យជាង20ឆ្នាំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានជំនះប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំលោកមានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងជាសមាជិកអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Lowell ក៏ប៉ុន្តែលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពនេះហើយនៅដើមឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងពិធីអបអរការចូលនិវត្តន៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាមនុស្សម្នាជាច្រើនមានទាំងខ្មែរនិងបរទេសបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអង្គរទ្ធីចំពោះការប្រឹងប្រែងនិងស្នាដៃរបស់លោកនៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅទីក្រុង Lowell
ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបងរទ្ធីគាត់ជា the first one become city councilor សូមសួរសេចក្តីដែរបាទមួយទៀតគាត់ជាអ្នកខ្មែរមួយដែលក្លាហានមុនគេបងអស់នេះហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាវីរៈបរោះទីក្រុង Lowell
ជាមួយគ្នានេះលោកអង្គរដ្ឋីទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell តាមរយៈទួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ចន្លោះពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2006និងជាប្រធានសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកអង្គរដ្ឋីមានគ្រួសារនិងមានការងារសមរម្យដែលអាចឲ្យលោករស់នៅបានដោយថ្លៃថ្នូរនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានស្កប់ចិត្តត្រឹមនេះទេអ្វីដែលលោកចង់បានបំផុតនៅក្នុងជីវិតនោះគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់លោកបានរួចផុតពីទុក្ខវេទនានិងអាចរស់នៅបានដោយភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សដោយសារតែបែបនេះហើយទើបនៅឆ្នាំ1992លោកបានវិលទៅកម្ពុជាវិញ ដើម្បីបំពេញការងារជាមន្ត្រីផ្នែកបណ្ដោះបណ្ដាលនិងសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ក្រោយអ៊ុនតាក់ចប់អាណត្តិលោកបានងាកទៅធ្វើការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិមួយទៀតនៅកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1996ទើបលោកវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញលោកអង្គរទ្ធីធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកជាច្រើនមានជាអាតគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគណៈបកលោកតាស៊ើនសានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអិនតាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017ហើយផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានភាពប្រេះឆាគ្នារវាងក្រុមនិយមលោកកឹមសុខានិងក្រុមនិយមលោកសំរងស៊ីនោះលោកអង្គរទ្ធីក៏ត្រូវបានគេជ្រើសរើសគឺជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាលោកអង្គរទ្ធីគឺជាមនុស្សមានគំនិតរួបរួមនិងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអហិង្សាដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកខុសពីជនឱកាសនិយមមួយចំនួនដែលសុកចិត្តទៅលូនក្រាបដាក់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបន់ស័ក្តិលៀបសក្ការៈបើទោះបីជាពួកគេបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសលោកសេរីដទៃទៀតយ៉ាងណាក្តីលោកអង្គរទ្ធីថ្លែងថាលោកមិនអាចលោកឧត្តមគតិដូចជនទាំងនោះបានទេទោះបីជានៅក្នុងកលតិសណាក៏ដោយ
យើងនៅសុខសេរីហើយយើងទទួលស្គាល់អ្នកតាមដំណាយដែលកំពុងជាប់ជាប់ក្នុងផ្នែកចុងដែរទៅទៅអ្នកយើងឃើញពីអយុធធរហើយយើងទទួលស្គាល់ថាអ្នកនោះឲ្យបងយុទ្ធផ្អឲ្យណៃទៅទៅយើងមិនចាប់ទេការយើងបានលៀបសក្ការៈពីអ្នកជាជន់ពីរបបមួយដែលមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបបមួយដែលមិនគ្រប់យុត្តិធម៌សង្គមមិនគ្រប់ប្រតិបត្តិរបតៃនឹងមិនចាប់កត្តផលអវិជ្ជមាននឹងចាក់មកដល់ខ្លួនគេចាក់ជាមិនខាន
ក្រោយពីការចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជាគ្រូបង្រៀននិងសមាជិកអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅទីក្រុងលូវែលនេះទៅលោកអង្គរទ្ធីនឹងប្រាពេលវេលាដែលនៅសេសសល់នៃជីវិតរបស់លោកដើម្បីតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីបុព្វហេតុនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាមួយថ្ងៃបាក់រកបានទេជាការតស៊ូយូរហើយការតស៊ូដែលអ្នកដែលកាន់អំណាចចង់ឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមចង់ឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តក៏តែការតស៊ូរបស់ប្រជាធិបតេយ្យខាងក្រៅទៅយើងអត់បាក់ទឹកចិត្តអត់អស់សង្ឃឹមទេជាផ្សេងជាសរសើរពីការកប់ឆ្លត់ស្ញាញចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកនោះតែនៅតែមានជំនឿថាថ្ងៃណាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតគាត់នឹងចូលមក
លោកអំពីវនីលដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ឲ្យរួបរួមគ្នាដោយមិនត្រូវបោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមនឹងការតស៊ូរបស់ខ្លួនឡើយពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកជំងឺរបស់ថៃកែដែលចាប់ពលករណីខ្មែរជាច្រើនអ្នកបង្ខាំងទុកដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដោយបង្អត់អាហារព្រមទាំងបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅឯប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាពេលថ្មីៗនេះថាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជាករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មចាការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមពលករណីមួយក្រុមដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថតរូបបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមសូមជំនួយជាបន្ទាន់ដើម្បីអាចរំដោះពួកគេឲ្យចេញពីកន្លែងដែលចាប់បង្ខាំងទុកនៅក្នុងបន្ទប់មួយនៅទីក្រុងមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកចាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយតែងតែចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តមោះមុត និងស្វាហាប់ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកនាងចាលោកអ្នកនាងក៏អាចជួយជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាកាន់តែជោគជ័យថែមទៀតដោយលោកអ្នកនាងចាចូលរួមចែករំលែកឬក៏ Share ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចាសយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា